Раньше я разлил всю свою храну, и чтобы разлил туда свою воду. Перевод. Коли Шудра отшел, я пришел к своему гостю, крошен за пси, и река, о краль, я сын мой, дружу псов, мы зло лачны. Просим, дайте нам некое заесть. Kralj je z velikim spoštovanjem ponudil preostalo hrano psom in gospodarja psov, ki so prišli kot gosti. Kralj jim je izkazal vse spoštovanje in poklon. Na to je ostala le pitna voda in bilo je dovolj le za eno osebo. Tudi ko je kralj ti hotel spiti, se je pojavil čandala in rekel, o kralj, čeprav sem nizkega redu, mi prijazno daj nekaj pitne vode. Maharaj Shanti Deva. Maharaj Rantideva, ki je bil prizadet, ko je slišal usmiljenja vredne besede obogega utrujenega Čandale, je spregovoril naslednje nektarske besede. Besede Maharaj Rantideva so bile kot amrita ali nektar, zato lahko kralj razen s telesnim služenjem. Tek številka 12. Na kamae ham gatim ishvarat param. Astardi yuktam apunar bhavam va. Artim prapadye kila deha bhajam. Antastito yena bhavanti adukto. Na kamaye želja. Aham. Yes. Gatim. Cíl. Ishvarat. Od Vsevišnje božanske osebnosti. Param. Velik. Yuktam. Sestavljen iz osmih vrst mistične popolnosti. Apunaha. Bhavam. Prenehanje ponovnega rojstva, osvoboditev, odrešitev. Va. Bodi si. Artim. Trpljenje. Papadje. Sprejemam. Akila deha bhajam. Vseh živih biti. Antastitaha, bivanje med njimi, jena, s katerimi, bhavanti, postanejo, adukaha, brez stresa. Ne molim k Vsevišnji božanski osebnosti za osem popolnosti mistične joge, niti za odrešitev pred ponovnim rojstvom in smrtjo. Želim samo ostati med vsemi živimi biti in trpeti vse stiske v njihovem imenu, da bi se lahko osvobodila trpljenja. Pomen. Vasudeva Data je podal podobno izjavo Šri Čaitanji Mahaprabhuju in prosil Gospoda, naj osvobodi vsa živa bitja v njegovi prisotnosti. Vasudeva Data je trdil, da če ne bi bili primerni za osvoboditev, bi sam prevzel vse njihove grešne reakcije in osebno trpel, da bi Gospod lahko rešil. Vaishnava je zato opisan kot Paraduka Duki. Je trpljenje drugih močno prizadene. Ko tak se Vaishnava ukvarja z dejavnostmi za pravo blaginjo človeške družbe. Tukaj je opisan nivo sočutnosti, ki je nepredstavljiv. Seveda, ko je Čaitanja Mahaprabhu je Vasudeva Data zaprosil, da osvobodi vse živa bitja v celotnem vesolju, je Čaitanja Mahaprabhu rekel, da dejansko ni potrebno, Та Васудев, да, там мора терпеть, зато кар є Кришна поповнома способен освободити все живе биття, і ніхто заради цього не раби терпеть, як результат. Ампак розположення правого бхакти є такшно. Поглядаємо в наше серце, німам ровно такшнього розположення. Чи би морав міняти, чи би морав терпіти само за одну особу в весолі, де би вони легко йшли назад к Богу, і я би остав тут і терпів, коліко нас би просто вольно се явили за то, само за одну особу, хай ще за все живе биття в тим весолі. І є велико грішних послідець, які се догає. Мислим, да не би били так, не би тежили к тему, да би са жива бития вечно шла назад к Богу, и ми смо одини, ки останемо тука и терпимо. То е непредставливо. Немамо такшно менталитета. Ампак то е речено, да има Васудева, Дата и Нарантидева, и има подобно менталитета. Сега за бхакта денеско ни нобенега терпления. Кер бхакта денеско не живе в материальном свете, ампак живе на духовной платформе завести, кер е само блаженост, вечност и знание. Ампак по другой стране сочутие лако туди обстая в наумеяни екстази. Ampak to ne pomeni, da če Vasudeva data Krišne mu reče, ok, dal bom ti vse grešne posledice in vsi bo šli nazaj k Bogu in ti boš ostal tukaj. Prvo Krišna tega ne bi storil. Ne, da Krišna uživa v trpljenju živih bitij. In zato nima želje, da bi komu dal grešne dejavne, grešne posledice, ker od tega ne bi dobil žitka, ampak Krišna ni tako sočuten ravno kot Vasudev Data. In kot Rantideva, ne, Krišna je tudi naomejeno sočuten, ampak grešne reakcije so nujne, so potrebne. Zato rekel je Vyasadeva Data meditira na Vsevišnjo božansko osebnost, je razumljeno kot resnica, kar je rečeno Bhagavatamu, da je osredotočil svoj um na Vsevišnjo božansko osebnost. V čisti zavesti je lahko videl vsevišnjo božansko osebnost. Popolno vsevišnjo božansko osebnost. Popolno celota. Ne, da Krišna ne bi opazil Maja, in če ne bi opazil, in če bi opazil Maja, bi se znebil. In zato je Krišna samo malo nezavesten, ker ne ve, da Maja kaznuje vse živo bitje. In čeprav je neomejeno sočuten, je samo ni zaveščen trpljenja duše. Ali kot sem že omenil prej, je eden župnik, ki mu je bilo ime Krišna, je bil dansko dobra oseba, ampak je postal tako star, da je postal senilen. In kaj postal senilen, več ni mogel kontrolirati stvari. In zato se dobre stvari zgodijo, slabe stvari se zgodijo dobrim ljudem in dobre stvari se zgodijo slabim ljudem. In poskušal, ampak ker je bil senilen, ni moral narediti veliko dosti, ampak poskušal po svojih najboljših močeh, zato je bi moral priviti Boga.
But that's actually not true.
Ampak to dansko ni res. Krišna je popolnoma sposoben osvoboditi vsa živa bitja. Ampak vsa živa bitja noče biti osvobojena. Raje ostanejo v materialnem svetu in se pretvarjajo, da so Bog, raje kot da bi šli nazaj v duhovni svet in služili danskemu Bogu. Seveda, zaradi iluzije se ne moremo niti pretvarjati, da smo Bog, lahko si samo domišljamo, ker imamo to telo, ki je zaslužnjeno v zaporu in zahteva toliko stvari od njega kot vrhovno. Torej duša je preprosto zamenjala telo za vrhovno. In to je nemogoče. Duša ne more biti neodvisna. Ne more biti kontrolor niti enega atoma v materialnem svetu. Ampak lahko si domišlja po Krišnovi milosti. Lahko si domišlja, da je kontrolor tako veliko stvari. Čeprav dejansko ničesar ne kontrolira. Ne more kontrolirati niti svojega lastnega uma. Seveda, duša dela odločitve, zato se lahko odloči, v kakšni vrsti iluzije hoče biti. In duša v asociaciji se lahko tudi odloči, da gre ven iz iluzije. Z delovanjem kot instrument Krišne, pod navodili Krišnovim predstavnikom in na dušo v srce. Torej, to je edina izbira duše. Torej, kaj se tiče osvoboditev vseh živih biti v vesolju, to bi moralo biti razpoloženje. To je razpoloženje Prahlad Maharaja. To je razpoloženje vseh velikih bhakt. Vrnir Simhadeva je vprašal Prahlad Maharaja, pripravljen sem ti dati kakršenkoli blagoslov, ki ga hočeš. Na srečo, Vrnir Simhadev ne daje nam vsakega blagoslova, ki ga mi hočemo, ker bi morda vprašali za napačno stvar in se še bolj zapletli, kot smo že. Torej, Krišna ne daje takšni blagoslovo tako zlahka. Ampak vpraša Prahlada, kar hočeš, karkoli hočeš, ti bom dal. In Prahlad je rekel, nočem nobenega blagoslova, nočem niti osvoboditve. Osvoboditve trpljenja, materialnega trpljenja. Tudi mi nismo, tudi nas ne zanima končanje našega trpljenja. Torej, če nas ne zanima konec našega trpljenja, zakaj je, ko gre karkoli narobe za našim telesom, se tako je naše razpoloženje spremeni. Naredimo karkoli je možno, da prenehamo z našim trpljenjem. To je potovanje duše v tem svetu. Da tako ali drugače poskušamo prenehati z trpljenjem, temu se reče sreča. Manj ko trpimo, bolj lahko uživamo. Pa Prahlad Maharaja to ni zanimalo, imel dejansko priložnost. Torej, kaj je bilo narobe s Prahladom? Ne, ničesar ni bilo narobe s Prahladom. Prahlad Maharaj je rekel, kadarkoli mantram. Kadarkoli pojem slave, tvoj slav, pojem slave. Doživljam transcendentalno srečo. Ne samo z besedami, ampak potrebujemo izkušnjo tega. Celo majhna izkušnja, da postanemo zavestni Krišne, nam lahko da pogled na to, kako bi bilo biti v svetu, ker nimamo za ničesar zaujekovati in se ničesar začeljeti in smo lahko preprosto srečni. Poslušanje o Krišnovih slavah. Ampak ne resim, kaj je rekel, ampak zgledaš nesrečen. In Prahlad je rekel, ja, zgledam nesrečen, ampak nisem nesrečen zase. Nesrečen sem, ker vidim vse te neumne že, ki trpijo. In zato trdo delam, da jih lahko osvobodimo. Torej, Prahlad Maharaj je bil v ekstazi in nima ničesar se za pridobiti, ampak imel je pomen, namen, da služi Krišni. In realiziral je, da je najboljši namen, da služi Krišni. Tako da pridiga zavest Krišne. Nekatere stvari ne moremo delati v duhovnem svetu, ampak lahko delamo tukaj. Ena izmed teh je pridiganje. V duhovnem svetu ne moremo hoditi naokoli in prepričevati ljudi, da je Krišna Bog. Ne moremo pomagati ljudem, da postane instrument Krišni, da postane zavestni Krišne. Seveda, to je vse, kar dela v duhovnem svetu, ampak vsi tam so že zavestni Krišne. Ampak tukaj če delujemo kot instrument Krišne in pomagamo ljudem postati zavestni Krišne in pomagamo na poti, da obudimo zavest Krišne. Torej, to je ena stvar tukaj, ki je ne moremo narediti v materialnem svetu, v duhovnem svetu. In je čudovita priložnost, ker tisti postane zelo drag njemu, ki doseže sočutje. Morda ne mislimo, da smo zelo sočutni, ampak to je najbolje, kar lahko naredimo v tem trenutnem času, glede dispozicije sočutja. Lahko gremo in nahranimo revne, lahko jim celo damo prešaram, to je še bolj sočutno. Pak jutri bodo spet prišli nazaj in bodo spet lačni. V bistvu, če damo prešaram, je to odlična priložnost, še posebej, če mislimo, da je to v odnosu s Krišno, da bodo morda postali zavestni Krišne. Krišna ima dober okus, torej morda hočem še več okusa Krišne. Mogoče bodo celo začeli mantrati Hare Krišna, bodo dansko postali zavestni Krišne in celo v duhovnem svetu, v duhovni zavesti lahko imamo veliko pojedina vsak dan in ta pojedina je večna. Tako lepo je, če vzamemo en galubži v duhovnem svetu, vsakeč, ko se ga spomnimo, postane še bolj okusen.
In any case, we have our morning program, our evening program.
V vsakem primeru imamo jutranji program ali večerni program, ki je namenjen temu, da dobimo izkušnjo zavesti Krišne. Ker drugače, če nimamo izkušnje, potem imamo zares malo možnost, da postanemo sočutni do kogarkoli. Torej morali bi biti vsaj sočutni do same sebe. In tako ali drugače pripeljati našo telo na program, da vključimo v službo Krišne najbolje kot lahko. To je sočutnost vsa ene duše do samega sebe. In če pridemo na platformo zavesti Krišne, na kateri bi Vasudev Data ali Prahlad Maharaj. Na kateri bi Rantideva, potem mogoče lahko dansko čutimo sočutje do drugih. Če uživamo znotraj in vidimo, da drugi tega ne zmorejo, potem bo to vzbudilo sočutje. Ker Krišna je v srcu vseh živih biti in njemu je mar. Ne misli, da zdaj smo v telesu psa ali mačka in to si zaslužiš. Se srečen si, da dobiš pasjo hrano. Naj Krišna je vedno sočuten, ampak njegovo sočutje ne ovira njegove vloge kot paramatma v srcu. Mora biti neutralen. To ne more ovirati žel živih biti ali biti delnih, ker drugače odnos ne bi bil primeren. Krišna noče nobenega prisiliti, da ga ljubijo. In če se razodene v srcu vseh živih biti, postane zelo vznemirjeni. Tista oseba, ki hoče bežati od Krišne, je zdaj v mojem srcu in to bi bilo zelo, zelo grozno za njih. Torej postane zelo vznemirjeni in bi bili še bolj živčni, kot so že zdaj. Zato se Krišna samo razkrije prosto volno. In tudi, če bi Vasudev Data prejela vse grešne posledice in reakcije živih biti, bi še vedno morali ostati tukaj. Pozitivno vdano služenje mora biti razvito. Tudi nad osvoboditvijo vseh materialnih konceptov moramo še vedno razviti duhovno zavest ali duhovno mišico, da postanemo kvalificirani, da se asociiramo za Krišno. Ker razen, če pridemo na določen nivo transcendentalne ekstaze, potem ni več nobene možnosti, da postanemo privlačeni spet do materialnega obstoja. Pridemo do ekstaze zavesti Krišne in pridemo do točke, ko vidimo, da je vse Bog in to traja nekaj časa. Prvo kot prvo naša glavna točka, da postanemo osvobojeni vseh materialnih navezanosti. Pridemo do platforme stabilne zavesti Krišne, potem lahko spontano razvijemo ljubezen do Krišne. Kakorkoli, Krišna ima tukaj misijo in to misijo prepusti svojim paktam, da mu pomaga in to je čudovita priložnost za nas, da razvijemo našo zavest Krišne. Ne more biti razvito tako lahko. Trajalo bo zelo, zelo dolgo časa, ampak priložnost, da povemo drugem, v razpoloženju, da postanemo služabniki in njegovi predstavniki, je to odlična priložnost, da razvijemo to zavest. In potem Krišna postane sočuten do nas, mi lahko postanemo sočutni do drugih, ali vsaj entuzijastični, da distributiramo Krišnjevo sporočilo, ker vemo, kako to Krišna zadovolji in koliko koristi bomo imeli tudi mi od tega. Torej ne moremo prenehati za svojo osebičnostjo, ker oseba, ki jo potrebuje najbolj, smo mi sami. Torej tega ne moremo zlahka opustiti, razen če nekdo postane bolj privlačen kot mi sami. Torej, ko dobimo, razvijemo našo privlačnost do Krišne, se postopoma naše egocentrične želje preneha, ampak zdaj vemo vse do te točke, da je naš pravi jaz, Krišna, to je vse. Če hočemo biti sebični, potem bi morali dobiti Krišno, ker je to najboljša sebičnost. In če hočemo biti neumni, če hočemo vzdrževati lažni jaz, bo ta mislil, da stvari v odnosu z telesom, da je to center sebičnosti. Morali bi vedeti, kaj je naš lastni interes. In ko to ugotovimo, se osvobodimo vseh materialnih problemov in konceptov in potem bomo lahko se zaljubili v Krišno, bomo postali zavestni Krišne. In ko se bomo zaljubili v Krišno, bomo postali popolnoma nesebični. Zdaj nismo niti morda tako zaveščeni glede Krišne, ampak moramo samo postati, kaj je naš pravi jaz in potem lahko postopoma, ko se nam Krišna razodene, potem bo naša narava nesebičnosti se uresničila. Zdaj delamo vse za naš um in za naše telo, smo zelo navezani na to. In opustimo celo naš lastni interes, za kateri je Krišna, in žrtvujemo celo naš večni interes, samo da vidimo, kako sočutni smo do našega telesa in uma. To je samo napačna koncepcija, zato je namenjena celotna naša filozofija, da je naš pravi interes Krišna. In da naš nesebičen odnos zaslužimo maj, ni naš pravi interes. Ne rečemo telesu, hvala lepa, služi si mi vso to desetletja. Ampak telo nikoli ne pošlje zahvale, písma zachvále. A aby se radši ti neumneš, vsi druge služijo svojemu telesu boljše kot ti, zakaj ne poskušaš narediti neke prave službe zame. Imam celoten spisek stvari, ki bi jih moral narediti zame, poskušaj narediti vsaj eno naenkrat in bodi iskren pri tem. In tudi če naredimo kaj napačnega, je rečeno. Tudi če naredimo kaj popolnoma izven naše zavesti, nekaj, kar vemo, da je popolnoma napačno, je vse odpuščeno. Na koncu lahko ljudje kritizira, ampak vem globoko v svojem srcu, da sem naredil to za svoje telo ali za svoj um. In torej vem, da je bilo vredno. Je bilo žrtvovanje za vrhovnega. Torej, to je problem. Ni nas sram, karkoli naredimo za naš um in telo, ultimativno. Ni nobenega konca trpljenja, ki nam daje telo in um, in telo ni nikoli. Telo nikoli ne preneha. Vedno hoče več in več in več. Nikoli ni zadovoljno. In nikoli se ne opraviči za karkoli naredimo. In to se nadaljuje v neskončnost. Iz tega v drugo telesa, v vse življenjske vrste. Samo zahteve in problem za problemo. In nikoli nobene telo nikoli ne ceni stvari. Ničesar. Morda dobimo nekaj zahvala, če mravlja, kraljica mravlja reče hvala. Prinesel si mi sladkor. Torej, tukaj sem ostavil. Hvala za kakšne vprašanje ali komentarje. Rekli ste, da Krišna ne sili nikogar, da ga ljubimo, ampak dejansko nimamo nobene druge izkušnje in če ga ne ljubimo, potem trpimo. Ja, to je odločitev, katere vsi vzamejo, to je njihova odločitev. Prabhupada je dal govor, ko so ga intervjuvali od ene ženske in rekla, kaj je narobe z tem otrokom. Prabhupada je rekel, kaj je narobe, nimam odločitve, raje lahko ubijem tvojega otroka, lahko ubijem otroka. Lahko sem postaneš noseča za... Prabhupada je rekel, kakšno odločitev je to. Z drugimi besedami, če imamo zunajzakonski seks in postanemo noseči, nimamo otroka, nimamo izbire. Ali ubijemo otroka, ali ga moramo vzgojiti in če ne moremo tega narediti, potem nam ga vlada vzame. Torej ni prav dobro odločitev. In potem je ženska rekla, to je moja odločitev. Torej ljudje vzame svojo odločitev. Mislijo, da je to njihova odločitev. In nobena odločitev ni dobra, ampak mislijo, da so svobodni, da se odločijo in mislijo zatorej, da so v kontroli. Zakaj pomoč vlade ni dobra? Zakaj ni dobra? Ker postanemo zapleteni, ko jemljamo pomoč od vlade, ker nič v tem materialnem svetu ni zaston. Moramo priti nazaj in delati za vlado v naslednjem življenju. In torej, odkud dobi vlada svoj denar, ljudje, ki delajo grešne dejavnosti, torej nas podpira nekdo, ki je grešen. To, če postanemo hvaležni za to, kaj pa, če samo vzamemo to v zakup? Če vzamemo to v zakup? Če ne čutimo hvaležnosti. tudi če čutimo hvaležnost, za kogar čutimo hvaležnost, ker je vlada. Zakoni materialne narave niso odvisni na naše čute hvaležnosti. V vsakem primeru postanemo zapleteni. Jemanje pomoč vlade je tudi zapletena. Najbolje ne imeti za nezakonskega seksa in ne postanemo noseči od moškega, ki nas ne bo podpiral. Torej, če ne postanemo zavestni Krišne, potem moramo imeti za nezakonski seks. To je najboljša odločitev, da utiliziramo čute v zavesti Krišne. Moramo biti previdni v tem, kaj delamo, kako jemo, kako se branimo, kako se razmnožujemo in kako se hranimo. To je dobra odločitev in vse drugo je slabo na različnih nivojih. Omenili ste, da če nekdo vzame pomoč od vlade, da vlada tudi dobiva pomoč od grešnih ljudi. Torej imam vprašanje, če vlada podpira studente ali so oni tudi zapleteni, ja, postanemo zapleteni, če tega ne uporabimo v zavesti Krišne. Če to uporabimo v zavesti Krišne, potem je manj možnosti, da se zapletemo. Potem to dansko uporabimo, da postanemo zavestni Krišne. Drugače moramo v naslednjem življenju priti nazaj in trpeti za reakcije, ki jih delamo. Nič ne, vse, Krišna vidi vse, nič ne ostane navideno, ni nobenega svobodnega. Jaz nisem zapletena v to, no smo že zapleteni. No, ne bo nič boljše, če vzamemo pomoč od vlade. V vsakem primeru morala bi postati zavestna Krišna in narediti napredek. Tudi če smo zdaj in v prihodnosti zapleteni, bomo mogoče malo manj. Bomo imeli težnje, da uporabimo kakršnokoli energijo imamo v zavesti Krišne. Mikrofon. Morali bi. Mora biti nekakšna diskriminacija. Obstavljajo bil en bakta, ki je dal velike donacije, ampak bil je preprodalec drog. Njegova ideja je bila, da če dam donacije Krišni, potem je on tudi pleten v zločine. Ampak ni se tako išlo. Imel je 70 kil heroina v avto in intoksikiral se in zaspal je in poskušal je se imeti izgovor, da je to delo za Boga. Ni izgledalo zelo dobro. In Prabhupada je rekel, potem smo morali biti previdni, od koga vzamemo donacije. Ne moramo sprejeti vsakega prispevka od vsakogar. Prabhupada je hodil po molo v San Francisco in je nekdo Prabhupada ponudil ribo. Ribič je ponudil ribo in je rekel, ne, prosim ti jo vzami in uživaj. Potem se Prabhupada obrnil in je rekel, ali trpi. Torej morali bi biti previdni. Se opravičujem. Ko delimo knjige, ne vemo, komu podelimo knjigo. Ampak ne pobiramo denarja za naše čutno zadovoljevanje. Pobiramo denar, da natiskamo več knjig v službi Krišne. In tudi, če nekdo dobi denar, da gre hosta, da se zgradi hiša, potem to dela ultimativno za službo Krišne. Dela to zato, da ljudje dobijo transcendentalno znanje in uporabimo energijo v Krišnovi službi, ne bomo zapleteni v... Ker naš čut bo tam, da smo instrument Krišne, ker je to dela Krišne, ne mi. Ampak ta čut, da dela to Krišna, ne mi, je izginjen, ko začnemo razmisliti o mojih problemov, kaj bom jaz dobil iz tega. Tako se zapletemo. Hotel sem samo preveriti, če sem razumel pravilno. Rekli ste, da Krišna da Prahlad Maharaju takšen blagoslov, da lahko dobi karkoli hoče. Je to zato, ker je vedel, da ne bo tega uporabil za napačen namen? Ja, seveda. Ja, razumel je, da je Prahlad Maharaj čisti bhakta, ampak je testiral tudi njega. Ljudje, ki bi izbrali napačen blagoslov, najverjetneje niso prišli v Bhagavata. Ampak Prahlad Maharaj je naredil test. Torej, Krišna ve vse, ampak še vedno pokaže slave svoj bhakt in da priložnost, da se odločijo. Ni vprašal Hiranya Kašipuja, da mu da kakšnekoli blagoslov, ki hoče. Ampak je vprašal Prahlada, ki je bil čisti bhakta, ker je vedel, da bo to pravilno uporabil. In na tak način lahko preverimo sami sebe, če se ne dobimo. Potem lahko razumemo, da bi to napačno uporabili. Ja, mogoče ja, mogoče ne. Če nekaj hočemo, je Krišna reče ne. No, bo Krišna to mogoče dokaz ne. Mogoče ne samo hoče očistiti. Krišna ve boljše kot mi. Ne, da Krišna pravi, mi nismo kvalificirani. Ampak Krišna ve bolje prihodnost kot mi. Vedno nam da, kar je najboljše za nas. Da Krišna vedno skrbi za naše prave interese. Ne, da mi Krišna nam tega ni dal zdaj in zdaj sem slaba oseba in tega ne bi izkoristil na pravi način. Ne, Krišna nas reši toliko problemov. Čaj.